COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Temos un novo papa, nacido nos Estados Unidos e obispo en Perú. Robert Prevost, un agustino de 69 anos, exercerá o seu ministerio co nome de León XIV. Líderes de todo o mundo deronlle a benvida ao novo papa nas últimas horas. O bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, destacou as súas primeiras palabras, o feito de que se lembrase da súa diocese, tamén o feito de que sexa unha persoa que representa en sí mesma a universalidade da Igrexa.
Me alegro mucho ver que se trata de una persona que sigue haciendo presente la gran universalidad de la Iglesia, cuyas raíces están en Estados Unidos, pero que ha vivido y ha sido obispo en el Perú. Casi me emocionó cuando se acordó de su diócesis de Chiclayo. Y así todos, yo creo que los obispos, todos nos sentimos como tocados acordándonos de nuestras diócesis. Me pareció muy verdadero.
Tamén destacou o bispo o eco hispano das súas palabras, a súa vinculación co mundo latino e o seu carácter misioneiro.
Y me alegro este eco del mundo hispano, de la lengua española, de otros territorios, de la universalidad de la Iglesia y su sentido misionero. También quisiera mencionarlo porque también fue un acento que me tocó, me llegó un poquito, como diciendo al final el mundo necesita de Cristo para que haga de puente y Dios y su misericordia y su consuelo llegue a todos los hombres.
Pola súa parte, o bispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, recoñece que o currículum do Papa, precisamente ese carácter misioneiro e a súa vinculación con Latinoamérica, dan claves, dan pistas de como pode ser o seu ministerio.
No lo conocemos mucho, pero en una apariencia de lo que es su currículum, pues descubrimos pues diferentes claves que seguro que van a ayudar a ser una figura importante que va a llevar a la Iglesia en esta mitad del siglo XXI en la que estamos atravesando. Un papa americano, un papa que procede también de la emigración.
As voltas que dá a vida, que casualidades. Un rapaz, un sacerdote novo do rural de Lugo, concretamente da comarca da Terra Chá, compartía hai un ano vivencias co actual papa León XIV. Contanos esta historia o noso compañeiro Baruc Domínguez.
Trátase de Óscar Fernández Expósito, con raíces no Arneiro, en Castro, e que actualmente colabora en varias parroquias de Begonte e Guitiriz. En marzo do pasado ano, a piques de presentar a súa tese doutoral en Roma, compartiu unha festa de San Patricio co por aquel entonces cardeal Robert Francis Prevost.
Quedou a cenar, que nos invitaron a unha cena típicamente irlandesa. A bebida casi toda era Guinness. Non sei se o cardenal tomou Guinness ou non, porque estaba nunha mesa bastante aleixada da miña e non me fijei, pero vamos, ten pinta de ser un home moderado e austero.
O mellor é que ata chegaron a intercambiar algunhas palabras.
El falou-me en español, preguntoume onde era, e hasta lle dixen que era de Galicia, e el conocía Galicia. O que pasa é que xa non me acordo moi ben de que dixemos, porque nunca na vida pensei que este home fora a ser papa. E se vou sabelo, pois igual hubiera pedido facer unha foto con ela sola, que foto que teño de grupo, e hubiera conversado con él. Pero bueno, pareceu pues, un home moi normal, moi humilde, moi bueno, como se viu, vamos, agora cando saliu ao balcón da plaza de San Pedro.
Irónicamente, despois de 6 anos en Roma, Óscar tivo que conformarse con vivir a xornada de onte pola tele.
Bueno, pero queda allí o recordo dese encontro. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O sur e o centro de Lugo están este venres en alerta amarela por choiva, segundo informa Meteo Galicia. Poden chegar a caer ata 15 litros por metro cadrado nunha hora. Falamos dunha xornada na que as tormentas poden ser de novo protagonistas. Así que moita precaución, especialmente nas estradas. Aquí en Lugo, xornada con alternancia de nubes e claros, posibles precipitacións pola tarde e temperaturas de primavera. A mínima de 8 graus esta mañá, a máxima non pasará dos 19 nas horas centrais do día. Axentes da Garda Civil investigan unha concentración supostamente ilegal de coches e motos nunha estación de servizo nas inmediacións de Lugo. Máis de 200 vehículos e unhas 400 persoas. 4 rapaces de entre 20 e 30 anos foron imputados por conducir de xeito temerario e por cousas como esta. E o son dun dos vídeos difundidos a través das redes sociais. Tamén foron denunciados os promotores da xuntanza. Segundo a Garda Civil, esta cita foi publicitada nas redes sociais como unha xuntanza de coches clásicos, pero deses había poucos. A maioría eran vehículos tuneados cunha idade media, cunha antigüidade media inferior aos 10 anos. E o Partido Popular volve a queixarse, volve a denunciar o estado da rede viaria provincial. O seu voceiro, Antonio Mejide, asegura que a Deputación de Lugo tivo que atender a 7 reclamacións por danos patrimoniais a causa do estado das estradas en tan só 4 días. Antonio Mejide.
Tan solo 4 días de decretos de la Diputación Provincial, la Diputación tuvo que reconocer hasta 7 incidentes, hasta 7 accidentes e indemnizarlos en carreteras provinciales. ¿Por qué? Por el mal estado, por el abandono de 2 décadas de PSOE y BNG, que heredaron la mejor red de carreteras provinciales de todas las diputaciones de España, y 2 décadas después de Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego, 2 décadas después del abandono total de esta red de carreteras, ahora es un bache generalizado.
Pois a esta denuncia respostaba, neste caso, o goberno provincial, o goberno da Deputación de Lugo, co anuncio dun novo investimento na rede viaria de 6 millóns de euros. A Policía Local de Lugo califica como preocupante o feito de que semana tras semana sexan interceptados a bordo de patinetes eléctricos individuos que consumiron alcohol, e non pouco. Nos últimos días foron interceptados 2 que triplicaron a taxa de alcohol permitida. Son un perigo para eles e para os demais usuarios da vía. Dende o ámbito das autoescolas insisten en que, ao igual que os demais usuarios da vía pública, a xente que circula en patinetes tamén debe coñecer o reglamento de tráfico. É o mínimo. José Manuel López é o presidente das autoescolas galegas.
Calquera persona pode coñecer un patinete porque non se exixe nada normativamente con respecto á formación que temos que ter. Entón, como non se exixe nada, pois a xente tampouco ten nada, por suposto. Hai xente que sí, que ten unha formación, por exemplo, de B, sacou carreira de coche, entón está dentro de unha formación, pero hai moita xente que non, que simplemente colle un patinete e se pon a circular con eso. Entón, sería interesante que tuveran unha especie de formación, por lo menos, saber a normativa que acepta para el cliente. Non pasarían cousas como pasou pues, estes días, que colleron xente incluso con alcohol sobrepasando o dobro do permitido.
O triple do permitido. As autoescolas nin sequera falan da necesidade dun exame, pero sí dunha formación básica sobre o código de circulación e dun informe tamén que acredite as aptitudes do usuario para subirse a bordo dun patinete, un psicotécnico, por exemplo.
Por lo menos algo, por lo menos pasar algunhas aptitudes psicofísicas, non? Ou algo por estilo. O mellor sería unha formación, ter unha especie de permiso, tende que non houber examen. Simplemente con unha formación estaría perfecto. Por lo menos xente que houbera conocimento de que isto é un aparato que, bueno, vamos levar por la vía pública, que ademais outros usuarios, por lo menos conocer as normas de circulación, por suposto.
A policía lembra que os usuarios destos vehículos están sometidos, ao igual que os demais condutores, ao reglamento de circulación. Por lo tanto, asegura que serán sancionados con toda firmeza. E José Tomé será proclamado este sábado como secretario xeral do Partido Socialista na provincia. Os socialistas celebran o seu congreso provincial no Hotel Torre de Núñez. Tomé estivo estes días conformando os equipos de dirección, nomeadamente a nova executiva. Será unha executiva máis reducida, con menos xente, e ademais xa anuncia que haberá unha importante renovación. Non houbo integración de candidaturas no proceso de primarias, de modo que algunhas persoas sairán sí ou sí desta executiva.
É unha renovación sin dúda importante porque hai que pensar que na executiva pasada estaban persoas que habían designado os que agora foron meus contrincantes e que daquela se había producido un acordo e que, por lo tanto, bueno, pues nesta nova executiva pues non estarán por lógica ademais e pues xa todas eso xa reduce en sí o número de membros da executiva, lógicamente.
Por lo demais, Tomé avanza que o novo órgano de dirección do partido na provincia de Lugo será representativo de todas as comarcas e paritario, co mesmo número de mulleres que de homes.
Sí, efectivamente, vai ser unha executiva que vai estar representada a maioría dos concellos, non todos, é imposible, pois non faríamos os 67, pero non estarán, lógicamente, pero seus de menos, que se van a estar representados de todas as comarcas, desde a Mariña, a parte central, a Chaira, a Montaña, ou o suroeste, ou a Ribeira Sacra. Por tanto, toda a provincia de Lugo vai ter compañeros, homens ou mulleres, que será, como digo, paritaria, serán o mesmo número de homens e de mulleres.
Ata aquí o tempo da información local e provincial, escoitas mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.